Ja, jetzt werden wir reden mit dem Orga-Team von dem Wintermarkt. Wir werden genau fragen, warum haben Sie das gemacht?
Kann man am Schwei Anastasia lehakatna an بالنسبه الى شوياني ويناختن شوياني عيد الميلاد طبعا بهاي الوقت بهاي الاوقات في احتفالات كثيره في سعاده في اجواء حلوه في بالنسبه الى كمان ثلج وبس طبعا بسبب التغير المناخي وبسبب الاحتباس الحراري حاليا ما في ثلج ومو للكل بالنسبة للكل يعني يعني هاي الوقت ما بتعني بالنسبة للكل احتفالات
يا رشيد رجعنا من جديد ممكن بعدين تسأل أنستازيا خليها تسأل المنظمين بالله ليش مسمينه فينتر ماركت ليش مو مسمينه سوق عيد الميلاد فاينختن ماركت إيش هالاسم
أنا الصراحة كمان تسألت براسي إنه ليش اسمه فينتر ماركت ومو فاينختن ماركت أنستازيا كان ich dich was fragen Also, kannst du vielleicht die Organisatorinnen fragen, wieso es Wintermarkt heißt und nicht Weihnachtsmarkt?
Ja, gerne, ich werde das fragen. Gehen wir gleich zu den Orga-Team. Ich esse gleich Falafel von Wintermarkt, deshalb ich tonne so komisch ein bisschen. Falafel ist sehr lecker und jetzt wir gehen zu Orga. Hallo, liebe Orga-Team. Könnt ihr euch bitte vorstellen erstmal?
Mein Name ist Lena.
Hallo, mein Name ist Jessica.
Ja, erstmal die Frage, wir wundern uns, warum Wintermarkt kein Weihnachtsmarkt? Ist das, weil nicht alle feiern Weihnacht oder warum?
Ja, genau, eigentlich hast du es auf den Punkt getroffen. Also genau, wir als Fassade 13, als soziokulturelles Zentrum, wollten das komplett aufmachen. Dass es einfach eine schöne Veranstaltung in der Winterzeit ist und deswegen Wintermarkt, genau, dass wir alle Leute, alle Kulturen erreichen, Leute, die Weihnachten mögen, nicht mögen, ist ja ganz egal.
طبعا تعرفنا نتعرف على لينا dein Name ist nochmal
لينا
تعرفنا على لينا هلا واحدة من المنظمات تبع السوق الشتاء طبعا سألت أنستازيا ليش اسمه سوق الشتاء والجواب كان بشكل بسيط لأنه ما الكل بيحتفل بعيد الميلاد أو الفاينختن هذا السوق للناس اللي بتحب أنها تحتفل بهذا الوقت بغض النظر عن انتماءاتهم بغض النظر إذا هني بيحبوا يحتفلوا بعيد الميلاد أو بأي أعياد أخرى فيهم يجوا وينبسطوا وبيأكلوا ويشربوا ويستمتعوا بوقتهم
Oui, alors une des organisatrices vient de se présenter et la première question c'était pourquoi ça s'appelle marché d'hiver et pas marché de Noël. Et la seule raison c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens ou il n'y a pas tout le monde qui fête Noël et avec l'hiver on irait tout, alors ça nous réunit et c'est pour ça qu'on est là et qu'on le nomme marché d'hiver.
Ok, donc comme on est ici à la fête de Noël, la question que j'ai à vous poser, est-ce que vous fêtez seulement Noël ou bien vous avez d'autres fêtes ici?
Und wird denn hier nur Weihnachten gefeiert oder wird auch noch was anderes gefeiert?
Also, wir machen jetzt vorwiegend den Wintermarkt, genau, aber es gibt morgen noch von der Freiraumgalerie eine große Aktion, wo es eine Lichtprojektion an die Scheibe A gibt. Das ist ein Projekt über Smart City. Musik, genau, mit vielen Musik-Acts morgen und dann gibt es am Samstag noch einen großen Maker-Bus, wo man viel so 3D-Drucker, Laser-Cutter, alles ausprobieren und kennenlernen kann. Also genau, so ein breites Mitmachangebot auf jeden Fall auch da und
Oui, alors on fête aussi d'autres choses. Demain, par exemple, il va y avoir la Freiraumgalerie qui va faire une grande projection sur un bloc ici avec la lumière. Et il va y avoir beaucoup de musique et un imprimeur de 3D et beaucoup d'autres actions où les gens qui viennent ici peuvent participer.
Der Ort?
Freiraumgalerie.
Okay, بكره راح يكون في طبعا اليوم في الوينتر ماركت سوق الشتاء بكره راح يكون في Freiraum, B-Freiraum Galerie, راح يكون في نشاطات أخرى, راح يكون كمان في نشاطات ممكن الحدا, ممكن كل أي حدا يشارك فيها, أي حدا ممكن يجي, مثل يكون في مثلا إسقاط ضوئي أو عرض أضواء بروجكسيون, راح يكون في كمان مثلا طباعة ثلاثية الأبعاد ومختلف نشاطات, الناس فيها تتعرف على بعض, الناس فيها كمان تشارك بهاي النشاطات.
Noël est une fête spéciale qui se déroule une seule fois dans l'année. Mais qu'est-ce qui vous plaît le plus durant cette fête de Noël?
Ja, Weihnachten feiert sich ja nur einmal im Jahr. Was ist denn dein was gefällt dir denn am liebsten an dieser Zeit?
In Deutschland ist es ja im Winter relativ kalt und das persönlich finde ich immer sehr ungemütlich. Aber ich mag die Vorweihnachtszeit, weil man so viel backt und es schöne Lichter gibt und genau, die Menschen zusammenkommen und sich das einfach selber gemütlich machen.
Alors en Allemagne, à Noël, il fait toujours assez froid et c'est un temps où on se réunit, où on met beaucoup de lumière et où la chaleur entre les êtres humains est peut-être le plus grand pendant l'année et c'est ça ce qui plaît le plus.
سؤال كان إنه شو اللحظات اللي بتحبيها أكتر شيء بهاي الوقت, بوقت عيد الميلاد, والجواب إجاك إنه بألمانيا في بهاي الفترة بيكون دائما في برد, بيكون طقس بارد, بسبب بهالسبب إنه لما نجي مع بعض, لما نجتمع مع بعض, نستمتع مع بعض بالأضواء, بالطقس بالطقس الجماعي هذا اللي نعمله مع بعض, ممكن كمان ننسى شوي عن البرد.
Okay, merci de l'interview. Peut-être je vais partager avec vous. Moi, je viens d'Afrique parce que la Noël en Allemagne. Mais Noël, on le fait pas seulement, je pense, en Allemagne, mais aussi chez nous au Sénégal, nous célébrons la fête de Noël de la même sorte. On fait des sapins, mais il y a pas des sapins originaux. On a des sapins qui en miniature. Comme c'est pas de un continent qui est froid, les sapins c'est des choses en miniature qu'on achète. Il y a aussi l'ornement. On fait des ornements dans les villes. Mais la question aussi que j'ai à leur poser encore. Quand Noël se termine, comment elles se sentent après la fête, vers la fin de Noël, comment elles se sentent aussi?
Okay, ja, in Deutschland ist es kalt. Usman ist ja aus dem Senegal, da ist es sehr warm, aber auch da wird Weihnachten gefeiert. Es ist auch üblich, dort Tannenbäume aufzustellen. Allerdings sind es keine echten, weil die gibt's da überhaupt, die wachsen da gar nicht erst. Und es wird auch viel dekoriert. Und er wollte noch wissen von euch, was, wenn Weihnachten dann vorbei ist, wie geht's euch dann eigentlich meistens?
Auch im Generellen geht es uns ziemlich gut. Ich glaube, wir mögen den Sommer auch sehr gerne. Im Sommer kann man viel mehr schöne Sachen draußen machen. Man hat zwar nicht die ganzen Weihnachtskugeln, aber genau, es ist trotzdem sehr bunt und genau, die Sonne scheint und man kann schwimmen gehen. Das geht alles im Winter nicht. Obwohl im Winter kann man Schlittschuh laufen manchmal, vielleicht auch in der Halle eher, aber ja.
Alors elle préfère plutôt l'été parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mieux faire et avant peut-être des fois on peut faire les patinoires aussi sur la glace mais ça dépend un peu du temps aussi.
عثمان حكى شوي عن هاي الوقت بالسنغال, انه هون بالمانيا بيكون في برد اما بالسنغال ما في برد, بس مع هيك بيحتفلوا بالسنغال كمان بعيد الميلاد, والشجر بيكون شجر صناعي لانه شجرة السرو ما بتنبت بالسنغال. فكان السؤال انه بهاي الوقت بالوقت الشتوي هذا في نحن بنحتفل بعيد الميلاد بمختلف الطرق الاحتفالية, فأنه سؤال كان على المنظمين الحفل شو بتعملوا لما يخلص الشتاء ولما يخلص عيد الميلاد, شو الشغلات اللي بتعملوها, والجواب كان أنه طبعا في كتير نشاطات أنه ممكن تنعمل بالصيف, بالشتاء يكون في مجال لمنه نجي على على الفاينختسماركت أو على عيد ميلاد على سوق عيد ميلاد أو سوق الشتاء مشان نجتمع ونعمل نشاطات سواء أو بس لا لكن بالصيف بصير في مجالات أوسع الواحد يعمل كتير نشاطات برا مثلاً و يعني في مجال أكتر لمن الواحد في مجالات أكتر من الواحد يعمل نشاطات برا.
Ok, merci peut-être de l'interview, d'avoir accepté de faire une interview avec nous. Peut-être on va continuer notre chemin pour essayer de trouver aussi Père Noël. Parce qu'on a dit, peut-être Père Noël, il vient à cette période. On va essayer de le voir aussi. Est-ce qu'on pourra avoir la chance de le trouver?
Ok, ja, dann vielen Dank für euch, für die Antworten auf unsere Fragen. Wir würden noch mal ein bisschen weiter die Runde drehen. Vielleicht finden wir ja sogar noch den Weihnachtsmann.
شكرا كثير على على المقابلة ورح نكمل طريقنا ورح نروح هلا بلكي ندور على على بابا نويل.
اوكي
هالو هاي
Allô, on va continuer notre chemin, essayer de voir aussi. Est-ce qu'on va. Allô, cousine de Common Voice Radio.
Grüß euch.
Yeah. Alles gut?
Ja, läuft, oder? Ist jede Menge los hier.
Was hast du hier?
Wir verkaufen hier Glühwein und Punsch für die Leute gegen Spende, genau. Weil es wäre ein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein und Punsch.
Gibt nicht? Oh, hat denn niemand Glühwein gegeben?
Genau, und nebenbei gibt es hier noch Tombola-Lose für unsere super Preise, die zu gewinnen sind.
Und weil du, wo ist der Weihnachtsmann? Wir wollen Weihnachtsmann finden.
Wo der Weihnachtsmann ist? Ich glaube, der ganz da hinten in dem Zelt. Da habe ich ihn zuletzt gesehen.
Wo?
Da hinten in dem Zelt, ganz
in
links.
Der Zelt? Dann fahren wir noch. Hallo? Hallo?
Hallo?
Alles gut?
Alles gut, ja.
Ja, bist du da, hier? Kannst du ein bisschen erzählen, was machst du hier?
Die mache ich Schmuck hier, die Material ist Resin, hier alles buchstabieren und die Kinder in Zeichnen, immer Samstag und sagen Zeichnenunterricht, die macht hier Holz mit Schmuck hier und die 3D-Drucken in Passage 13 hier.
Und wer hat gemacht, die Kinder oder was?
Na, hier die Kinder, ja, hier. Die Kinder hier, alles Kinder hier.
Alle, das ist Geschenke für die Kinder?
Ja.
Wo kommst du diese Geschenke?
Wo?
Wo kommt diese Geschenke? Wir suchen ja den Weihnachtsmann.
Ja. Am Bikol, nachna am Ndour ala Rajul Eid al-Milad. Wen fina nshufu?
Ah. Rajul Eid al-Milad. Hier, Ihnen.
Ihnen?
Meine Nachbarin,
dann
ja.
Wir okay. Oh, ich denke, das ist da. Der heilige Weihnachtsmann ist hier.
Ja, hallo.
Wer ist beide Weihnachtsmann? Du, ne?
Arabisch,
ich suche auch meine Geschenke.
So, marhaba, von jedid, am nقول, nachna am ndour ala rajul al-Weihnachten. وين فينا نشوفه؟
ايوه رجل ايش ما بعرف
رجل الباينختة رجل الباينختة يا صديقتي خفي الرجل الخفي.
Ja, also vielleicht können wir den Weihnachtsmann heute nicht sehen, aber er ist überall da.
ممكن تحكوا لنا اليوم ايش عم تعملوا هون؟
احنا هون الكابينة هاي بالذات للبساجة 13 الاعمال اللي فيها هي عبارة عن اعمال الورش الفنية اللي موجودة عندنا بالدغايتسن بساجة دغايتسن اعمال يدوية فنية كاملة من الخشب للميتال دغات بابير او يعني شغلات للأطفال كمان في عنا شغلات للأطفال عاملينها وهي اليوم كل الأعمال اللي موجودة عنا هون هي عبارة عن أعمال خاصة برأس السنة الميلادية.
Also auf diesem Stand sind gerade viele Sachen zu sehen, die in der Passage 13 gemacht mit der Hand gemacht wurden. Es sind Dekorationen für Weihnachten und Hauptsachen sind da auch Sachen, die also es gibt Druck Sachen und ein paar Skulpturen und so weiter, genau.
طيب ممكن تحكوا لنا عن تحضيراتكم وهذا المكان لكم يوم رح يضل فاتح كيف الأجواء هون بتشوفوها عم بيجوا ناس عرب أكراد ناس سوريين مثلا لهون
هلا التحضيرات بالنسبة لنا احنا كانت هي عبارة عن تحضيرات قبل بسنة للعمل المناسبة هاي بالذات بشكل دائم احنا فينا تحضيرات لكتير مناسبات بألمانيا معمولة هون بألمانيا وتحديدا حصرا للأطفال يعني في مثلا في عنا أعمال كتيرة للأطفال اشتغلناها بس يمكن هاي اليوم بهاي المناسبة ما توفقنا لها فيها إلا بس بالأوراق بالأعمال الورقية أو بالأعمال الخشبية اللي موجودة عنا هون وبما فيهن كمان الألعاب في عنا ألعاب كمان خشبية يعني هذول الوحيدات اللي توفقنا فيهم بالعادة إحنا في كشنج للأطفال بيجوا بيشتغلوا معانا هون بنشتغلوا سوا مع اللون مع التركيب القطعة بنركبها سوا للقطعة بنلونها سوا للقطعة يعني بتلاقي في فرحة لإلهن وبالنسبة للفعالية تبع الناس هون اليوم يعني هلأ يمكن أعتقد لأنه أول مرة تنعمل الفعالية بهذا الشكل كابينات موجودة منظمة زيادة ممكن شوي خففت الناس لأنه مش عارفين شو فيه موجود جوا بالعادة احنا بنعملها بالساحة وبتكون كتير مكشوفة ويمكن كمان الوقت ما ساعدنا بحكم انه يمكن الطلاب بعدين بالمدارس واليوم كمان هي الفترة فترة الاسبوع هذا بقلب الاسبوع ممكن كمان الناس بعدها بأعمالها بشغلها في حركة بس مش اللي احنا كنا متمنينا او اللي احنا كنا حابين نشوفها مثل كل سنة يعني مثل السنتين الماضيات اللي عملناها يعني. اما كفاعلية بالنسبة للمشاركين والناس اللي مشاركة جد كتير حلوة كانت يعني هي في تشكيلة من المشاركات كتير حلوة مش مثلا جهة معينة او بس البساجة محصورة فيها مع الخشبيات أو الميتال لا في فعاليات كتير حلوة وجيتنا فعاليات كانت أفضل من السنة الماضية مشاركين مثلا شغلات للأطفال مشاركين بالأكل مشاركين بشغلات فنية وأهم شيء الأكل
هو دائما كلنا نحن متفقين أهم شيء الأكل وعم شم ريحة فلافل عم تجي من الأماكن
تخيل مقصود فيها المقصود فيها أنه في شغلات العلاقة بالتراث أو بالفلكلور من كل يعني التقاليد من كل الجنسيات أو من كل البلدان حلوة كمان يعني أنت تتعرفي على ثقافات يعني هو ما أسبوع ثقافات بس فعلا هو صار كأنك أنت عم بتتعرفي على ثقافات تانية يعني أنت بتشوفي هون كأنه في ثقافات تانية
أهم شيء الثقافة السورية والفلافل
أهم شيء الفلافل هذا
Hier wird gerade sehr viel über Falafel gesprochen, weil gerade ist auch sehr viel, also das Geruch, der Geruch von Falafel ist sehr präsent. Auf jeden Fall, wir haben alle Hunger. Aber zurück zu unserem Stand hier, wurde ein bisschen erzählt über, wer sind die Menschen, die hierher kommen in den Wintermarkt, wer nimmt teil an den Feierlichkeiten hier. Und die Antwort war, ja, es sind verschiedene Menschen auf jeden Fall. Vielleicht sind heute auch nicht so viele Menschen vor Ort. Das kann daran liegen, dass es jetzt unter der Woche ist und dass viele Menschen zum Beispiel in der Schule oder auf der Arbeit sind. Und für die Vorbereitungen waren auch viele Menschen da. Es gab auch viele MitmacherInnen, die zum Beispiel Kinder waren oder Menschen aus der Passage 13, die halt auch mitgemacht haben bei den Werken, bei der Dekoration. Es gibt viele Dekorationen aus Papier, aus Metall, aus Holz. Das hat für viele auch sehr viel Spaß bereitet und die sind auch hier auf dem Markt. Genau, haben wir auch genauso viel Spaß wie bei den Vorbereitungen. Ja.
Kann das in der Zeit موجود مثل هذا السوق كمان هون؟
السنة الماضية كان تقريبا مثل السوق بس يمكن قلت لك يمكن كان في أقل فعاليات المشاركة بس كان في ناس أكثر وكان تحت موجود ويمكن الجو له دوره يعني كمان احنا السنة الماضية كانت افضل والعطل كانت والجو كان افضل وما كان في كواخ كانت مبينة مكشوفة شو اللي معروض وكان في ألعاب شوية ألعاب يعني كانوا حاطين كمان شوية ألعاب يعني بالفعاليات كانت بالفعالية السنة الماضية في شغلات متنوعة أكثر من هلأ بس كمان حلوة اليوم يعني كمان هلأ الفعالية كمان حلوة لأنه في قلتلك أكثر من شغلة معرضات وإحنا شفنا أكثر من شغلة معروضة لأكثر من بلد لأكثر من جهة لأكثر من تقليد يعني حتى الناس اللي إجت لعنا لهون كانت من كتير جنسيات بتحكي بتتعرف عليك بتتعرف على شغلك بتلفت نظرها أشياء مشغولة إلى علاقة بالقديم يعني هلا مثلا إحنا عندنا كل شغلات قديمة عندنا هذا الكرسي بتطلع عليه بنلاقيه بذكرنا بأجدادنا عرفت علي فأغلب اللي إجوا فعندن خلفية من التراث تبعهم فكانت شغلات كتير حلوة إنه هون شافوا هاي المسائل وتفاعلوا معاها حتى مع كل الكابينات تفاعلوا أكيد يعني أكيد.
Genau, wir haben gerade ein bisschen den Vergleich zwischen dieses Jahr und letztes Jahr über den Unterschied gesprochen. Dieses Jahr ist es woanders, also letztes Jahr hat es auch stattgefunden, aber woanders anscheinend. Es war viel erreichbarer und es gab auch keine Hütten wie dieses Jahr. Und dieses Jahr gibt es halt die Hütten. Man kann es von Weitem nicht sehen, was da drin ist, welche Sachen da drin sind. Genau, aber ansonsten kommen Leute auch und aus verschiedenen Hintergründen, aus verschiedenen Kulturen und gucken sich die Sachen, die hier an, die zum Angebot stehen. Zum Beispiel haben wir gerade über einen Hocker gesprochen, der ein bisschen... alt oder einen Bezug zur syrischen Kultur hat, da viele Menschen aus verschiedenen Kulturen hier kommen und das auch sehen und das erinnert sie auch an ihren Kulturen und ihre Volkskunst. Genau, darüber haben wir gerade geredet.
Okay, merci donc des informations que vous nous avez données à propos de Weihnachten. Donc on va essayer de continuer de marcher sur le marché. Et prendre aussi d'autres réactions par rapport aux gens qui sont ici, qui célèbrent la fête avec nous.
Ja, wir laufen mal noch weiter rum. Danke für die Antworten. Vielleicht finden wir hier gleich noch neue Interviewpartner oder Partnerin.
Hallo.
Hallo.
Alles gut?
Ja, alles gut.
Kannst du bitte erzählen? Wie heißt du?
Ich heiße Maria.
Maria, du bist hier. Aujourd'hui, tu es ici sur le marché de Noël. Et qu'est-ce qui vous plaît ici actuellement d'être ici là même?
Ja, wir sind Common Voices von Radio Korax. Danke für deine Antworten und wollten erstmal wissen, was verschlägt dich hier auf den Wintermarkt?
Naja, also natürlich werden wir hier einen Glühwein trinken unter Kollegen. Wir arbeiten hier in der Stadtverwaltung und haben uns jetzt mal zusammen getroffen, um den Tag ausklingen zu lassen.
Alors, elle travaille ici juste à côté. Elle vient de terminer et elle voulait boire un verre avec ses collègues après le travail.
Donc, merci. Donc, vous savez qu'actuellement, c'est la période de fête. On parle de Noël. Mais pour toi, Noël, c'est quoi aussi? Qu'est-ce que ça signifie, Noël?
Weihnachten ist ja in aller Munde. Was bedeutet denn Weihnachten für dich?
Weihnachten bedeutet für mich hauptsächlich Zusammenhalt, Familie, Wärme, leckeres Essen und Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt.
Oui, alors Noël pour elle, c'est la famille, d'être ensemble, la chaleur et comme maintenant, boire un Glühwein ici, un vin chaud ici au marché d'hiver.
Et la période de Noël, qu'est-ce qui vous plaît le plus pendant la période de Noël?
Und was gefällt Ihnen am liebsten an der Weihnachtszeit?
das gemütliche Zusammensitzen mit der Familie, im Warmen, mit was Leckerem zu essen.
De bien manger et d'être ensemble avec sa famille, avec tous les gens qu'on aime bien.
J'ai entendu qu'on parle de Père Noël. On dit que Père Noël vient pendant la période, pendant cette période. Est-ce que tu as déjà vu un jour à Père Noël?
Ja, wir haben hier gerade die ganze Zeit den Weihnachtsmann gesucht, aber nicht gefunden. Der kommt ja auch vielleicht erst an Heiligabend. Hast du ihn denn schon mal gesehen?
Ich glaube, ich habe ihn als Kind schon mal gesehen, wenn ich mich zurückerinnere. Und jetzt habe ich ihn die letzten 20 Jahre nicht mehr zu Gesicht bekommen.
Alors, ça fait à peu près 20 ans qu'elle ne l'a pas vu, mais quand elle était enfant, régulièrement, elle l'a vu, elle l'a rencontré à Noël.
Donc, merci. Donc, peut-être on va essayer de voir un enfant pour qu'il nous montre Weihnachten. Peut-être c'est les enfants qui ont la chance de voir Weihnachtsmann.
Okay, vielleicht sehen also nur die Kinder die Weihnachtsmänner. Wir gehen mal noch ein bisschen weiter rum. Vielleicht finden wir noch einen.
Danke. Okay, danke schön. Okay, dann laufen wir noch weiter. Wir laufen. On va marcher encore. On est au niveau de la marche de Noël. Actuellement, il fait un peu froid, mais n'empêche, on sent pas le froid à cause des gens qui sont là. Il y a beaucoup de gens. Et si vous avez envie, vous pouvez venir passer ici avec nous. Nous sommes la Radio Corax.
Hallo.
Hallo. Comment ça va?
Hallo, wie geht's?
Gut.
Yeah, actuellement, on est de la Radio Corax. Common Voices Radio. On est ici sur le marché de Noël. D'abord, qu'est-ce que tu fais ici? Quelle activité présentez-vous?
Ja, hallo, wir sind von Common Voices, von Radio Corax, gehen hier gerade ein bisschen die Runde. Vielleicht hast du auch Lust, deinen Stand vorzustellen. Was gibt's denn bei dir Schönes?
Marhaba, wir sind Radio Common Voices. Mein Name ist Shweit Mokabalat mit Nas Lihoni beim Wintermarkt. Ich habe dich ein bisschen über den Stand erzählen, was du hier hast und was du hier machst. Erstens, ich
bin sehr froh, dass du اهلا وسهلا فيكم اول شيء تشرفنا فيكم نحن عربه فلافل بالاساس وهلا اخذين ستاند بالفينتا ماركت نحن اسمنا مازونيك اذا شايفينه بنوقف دائما بالماركت بلات انا وزوجي زوجي صار له 10 سنين هون وانا صار لي 4 سنين هون زوجي مهندس وانا مدرسه رياضيات بس ما لقينا شغل قررنا انه ما نوقف عن الشغل لقينا فكره احلى انه نجتمع انا وياه من نقاط القوه تبعنا ونعمل عربه فلافل.
Also ja, kannst du uns sagen, wie du heißt? Schul ist mit Karim.
Ismi Abir Saleh.
Abir, ahlan. Abir hat uns gerade von ihrem Stand erzählt. Genau, sie macht gerade einen Stand unter dem Namen, also sie machen immer Mazunik ist der Name. Sie machen Falafel und Halloumi, das steht auf dem Schild. Genau, Abir war eine Mathelehrerin und sie ist mit ihrem Mann auf dem Weihnachtsmarkt tätig und sie machen immer also in Halle auf dem Markt. Genau, sie machen immer auch, da sind sie auch zu finden, auf jeden Fall. Sie machen Falafel und Halloumi. Sie haben ihre Kräfte zusammen nahezu hinzugefügt, um diese Falafel, diese leckeren Falafel zu machen. Genau.
Alors, Abir vient de se présenter. Ici, c'est le stand de Falafel et Halloumi. Normalement, ils sont au Marktplatz. Elle, normalement, elle est professeure de maths, mais maintenant, elle travaille ici avec son mari et elle fait les Falafel à Halle. Et maintenant, elle est ici, comme vous le sentez, pendant la préparation, ici sur le marché d'hiver.
Abir, viens. Tu nous présentes du Falafel pendant la période de Noël. Falafel? Ça fait partie de la culture Noël ou bien?
Ist Falafel denn ein typisches Weihnachtsessen? Oder gibt es die rund ums Jahr?
الفلافل هو مو شيء أساسي بألمانيا بس نحن صلنا سنة عم نشتغل حسينا أنه هو كتير محبب للألمان لأنه في عدد كتير كبير من الألمان هلأ أو من كل الناس عم يتوجهوا للفيغان، والفلافل هو الخيار المثالي وخصوصي إذا محضر بالبيت وبدون ما يكون مفرز هو فريش، ونحن عم نقدم كل الأشياء بطريقة أنه يلي يجي يأكل عنا يحس حاله عم يأكل ببيته.
Also genau, Falafel ist vielleicht etwas, was nicht besonders Weihnachtliches ist, aber über die Jahre hat oder über das Jahr, wo Ambir auch am Markt gearbeitet hat, hat sie gemerkt, dass Falafel sehr, sehr beliebt ist von den Menschen, die hier, die zu uns, also zu ihr kommen. Und vor allem, weil gerade auch die vegane Diät sehr beliebt ist, ist Falafel vielleicht die also was Besonderes und was sehr Einfaches zuzugreifen und was halt immer verfügbar ist überall. Genau, und deswegen passt es eigentlich voll, wenn auch ein Falafelstand am Weihnachtsmarkt oder im Wintermarkt steht.
ممكن احكي شو معنات اسم مازونيك؟ معنات اسم مازونيك M-A-Z هي أسماءنا أنا وزوجي وولادي، لأنه رحلتنا من سوريا لهون كانت خلال 14 سنة كتير صعبة لقدرنا نوصل لهون، وأونيك بالأخير هي جاية من هرمونيك يلي هي هرمونيك بين ثقافتين، بين الثقافة الألمانية والثقافة السورية، والشغلة الثانية الهرمونيك هي هرمونيك بين مجموعة مواد أولية ليبنز ميتل، مشان هيك بيعملوا هرمونيك مع بعض وبيعملوا فلافل.
Abir hat uns gerade von der Bedeutung des Namens Masonik erzählt. Jedes Buchstabe steht für was anderes, was Besonderes. Die ersten drei Buchstaben M, A und Z stehen für die Namen Mohammed, M für Mohammed, A für Abir und Z für
Abir und Ali und Omar, meine Söhne.
Ali und Omar sind auch die zwei Söhne von Abir und
Zena.
Und 10 ist?
Zena.
Und Z ist Zena. Also die ersten drei Buchstaben stehen für die fünf Familienmitglieder von Abir. Und Onik ist die Endung von Harmonik, also die Harmonie. Und Harmonie ist, genau, also die ersten Buchstaben stehen für die lange Geschichte der Familie. Und Onik stehen für die Harmonie zwischen verschiedenen Zusätzen, die das Falafel ausmachen. Und auch für die Harmonie zwischen den Menschen oder Kulturen. Syrien, in Deutschland und überall auf der Welt, genau.
Oui, alors le falafel n'est pas une spécialité de Noël, ça se mange toute l'année, mais vu qu'elle travaille souvent au Marktplatz, c'est quelque chose qui est très simple et très bon. Il y a beaucoup de personnes qui le mangent, peut-être aussi parce que c'est une bonne alternative à la viande et beaucoup de personnes sont végétariens ou véganes. Alors c'est une bonne alternative. Et Masonic, qui porte le nom de ce stand, c'est M-A-Z, c'est les premiers lettre des cinq membres de la famille, et Onik ça veut dire harmonie. Alors la harmonie qui est importante dans la cuisine mais aussi au monde entre les cultures.
Donc Abir, on est aussi actuellement dans le marché de Noël. Noël, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi? Noël, c'est quoi pour toi?
Es ist ja Weihnachtszeit. Feierst du auch Weihnachten und ist Weihnachten für dich wichtig?
حاليا نحن باحتفاليات عيد الميلاد. سؤال انه هل بتحتفلي بعيد الميلاد وهل هو بالنسبه لك احتفال مهم؟
نحن بسوريا دائما احتفالات عيد الميلاد هي جزء اساسي من الثقافه تبعنا، حتى لو انا كنت مسلمه بس انا بعايد رفقاتي المسيحيه وبنحتفل وبنتبادل الهدايا مع بعض، لانه بالاخير نحن كلياتنا بنجتمع على ارض واحده ان كانت بالمانيا ولا ان كان بسوريا، ولازم نكون عم نقدر الأعياد تبعنا. رفقاتي بعيدوني بعيدي، بعيد الأضحى وعيد الفطر، وأنا بعيدهم بالبينخت، وهو شيء كتير مهم بالنسبة لنا، وخصوصي هون بألمانيا. يعني هلأ صار عنا رفقات أكتر بألمانيا، كمان نحن منعايدهم بهذا العيد.
Also, die Frage war, genau, ihr habt die Frage gehört, aber die Antwort war sehr schön auf jeden Fall. Ich bin sehr berührt als Dolmetscher. Also Abir kommt aus Syrien, ich auch. Und in Syrien ist es sehr wichtig, es ist ein sehr großer Bestandteil der syrischen Kultur, dass alle in Syrien alle Feiertage zusammen feiern. Also das heißt, auch wenn Abir Muslimin ist, sie feiert auch mit ihren christlichen Freundinnen zusammen, und ihre christlichen Freundinnen feiern auch die muslimischen Feiertage mit ihnen, zum Beispiel Eid al-Adha, also Opferfest, oder Zuckerfest, Eid al-Fitr. Und das ist in Deutschland nicht anderes geworden. Im Gegenteil, es ist ein viel größerer Bestandteil des Lebens geworden, dass hier jedes Jahr so Weihnachten so groß gefeiert wird. Und sie feiert immer noch mit ihren Freundinnen in Deutschland Weihnachten.
Oui, alors Abir est d'origine de la Syrie. Et elle est musulmane, donc elle-même ne fête pas vraiment Noël, mais comme en Syrie, c'est une grande tradition de fêter les fêtes avec toutes les autres personnes, alors aussi avec les chrétiens, ils fêtent tous ensemble. Et depuis qu'elle est en Allemagne, ça a encore augmenté, parce qu'elle a beaucoup d'amis allemands, et elle fête Noël avec les chrétiens aussi, et avec les gens d'Allemagne.
Ok, merci Abir. Donc sans plus tarder, on va te laisser. Mais avant de partir, comme tu as réussi à intégrer Falafel dans le Noël, on va vous demander à nous trouver Père Noël.
Ja, vielen Dank für deine Fragen. Wir werden jetzt mit Falafel versorgt. Das schmeckt auf jeden Fall köstlich.
Shukran Tirabir, shukran Alex.
Danke. Donc elle nous a donné du Falafel. Merci Abir. Donc on va continuer à marcher pour voir.
Merci beaucoup, Osman. Merci nochmal. I think I speak with Tim speaking always. So now, thank you for what you did, Osman, you team, and لا تخلصوا لي الفلافلات. عطوا واحدة لأختي كمان. هلأ حاليا بدنا نروح ونسمع غنية تانية، وهي الغنية اللي أنا اخترتها. Now we will go to listen to one music which I choose it, and it's Kurdish music, and later we will speak me and Farad, and we will finish our round in Winter Market.
عيد البري عيد البري ونازك آدم قمري قامت جموما فنري ورانا زمال مخرام عيد البري قردن لطيف ونازك قامت أليف قامت جريحانا زريف ورانا زمال مخرام قامت مثال وين عزك قدامي شبال اشخو ما حبت من البال ويرانا زمال مخرام ايدي البري وايدي البري فرياد جدستي كدري جورك جوابك وسري ويرانا زمال مخرام سبحان جشاه زل جلال وين عزك صاحب جمال جخوان دنك كرم بتال ورانا زمال يابان هلتيني بمسته جند يا مصري بدسته الكشتنا من تبخسته ويرانا زمال مخرام تبخستا من دكوجي تكفر عدل ناسوجي قالك صوتم كرم رجي ويرانا زمال مخرام قالك صوتم كرم كباب كريب بمسعد رنج خراب يا ليتني كنت تراب ويرانا زمال مخرام يا ليتني كنت فخور وين عزك من تجدور بهش كرم خالي دهور ويرانا زمال مخرام بهش كرم خالي دقر بس كسيه زلفت قمر اشكو مهبة عمل السهر ويرانا زمال مخرب صوتم برشتم بحسن لي برسي بوكر ما كباب كريب من صدر انقزاب ويرانا زمال مخرب سبحان جشاه
وهيك بتكون خلصت غنيتنا الغنية اللي اخترتها أيد البري واللي المغنية هي مصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي. تخيل الغنية ما أحلاها. حاليا رح نحكي أنا وزميلتي فرات. Now we will speak me and فرات together about this kind of fest if you have similar like this fest in your country.
Aber ich meine Muttersprache, ich spreche niemand hier übersetzen. Deswegen spreche ich auf Deutsch. Ja, genau. Es gibt nicht gleich Weihnachtenfest, aber es gibt ähnlich Fest in meinem Land. Solche Feste feiern wir im Frohes Neues Jahr. Aber unser Frohes Neues Jahr ist besonderes. Unser Frohes Neues Jahr Anfang in Mitte April. Heißt Poila Boishak. Es ist der erste Tag in dem Jahr und es gibt viele Markt wie Weihnachtenmarkt und dort gibt leckeres Essen wie hier im Weihnachtenmarkt und viele traditionelle Sachen und es ist besonderes für uns in dem Fest, wir malen Straßen, verbunden malen. Es heißt Albona, verschiedene Farben. Und wir Straßen malen, Straßen, es bedeutet, dass es ist nicht langfristig, es ist kurzfristig. Nach einer Woche, die malen wurde automatisch weg. Und ein besonderes, unbedingt, was wir essen, das ist Reis und Fisch. Ja, und viele traditionelle Kekse, Kuchen. Es ist nicht gleich Deutschland, aber ähnlich. Ja, und
Is there something specific in winter, like this kind of how it is like now in Germany?
Es gibt ein paar Wintermarkt, aber es ist nur Wintermarkt, wie heißt Exhibition in Englisch, aber Dezember ist nicht genau Festmonat für uns. Unsere traditionelle Fest, großes Fest im April, Mitte April.
Yes, I just want to share that now, like for our situation in Syria also, I'm coming from Qamishli. It's a small city. It's in northeast Syria. And the most people there, yeah, they are Kurd, but also there is a lot of Christian and Arab and a lot of religions. So we have something similar. It's like Weihnacht, but it's not really like this. Especially in the last years in Syria, it was really, there was no electricity. So you will not find this light that you find it here. Since I come to Germany, I mean, since 3 years, before to come also, I was seeing this kind of light in the photos, in internet, and it was my dream to see. And then I come to here and I see it. And now I only like December just because of Weihnacht. Otherwise, I really don't like winter in Deutschland.
So, ja, genau. Du kannst auch in meinem Land solche Lichter sehen, aber es ist während nach Ramadan oder Ende Ramadan, es ist während Eid oder Eid al-Fitr. Ja, oder was sagt auf Deutsch Zuckerfest? Vorher, eine Woche vorher Zuckerfest und nach ein paar Tagen, ungefähr 10 Tage, wieder Licht. Wie so in Deutschland, während der Weihnachtenmarkt.
So for in our country, because of the war, there is no licht at all. Yeah. شلون كان عيد الميلاد المجيد الكريسماس بسويدا؟
هلق بسويدا بالاحتفالات قبل الحرب، قبل ما بلشت الثورة والحرب اللي مرقنا فيه، كان دائما كمان مثل ما حكت صاحبة محل الفلافل إنه كنا بسوريا كنا نحتفل بالأعياد تبع بعض. طبعا بسويدا كمان في كنائس، في ناس مسيحيين بيحتفلوا بعيد الميلاد الشرقي والغربي. كنا نحتفل معهم بكل مرة، يعني مع اللي بيحتفلوا بالعيد ميلاد الشرقي نحتفل، ومع اللي بيحتفلوا بعيد ميلاد الغربي نحتفل مرة ثانية، هون يحتفلوا بالأعياد تبعنا كمان. كنا نحتفل بالأعياد تبع بعض، يعني بس بدنا حجة تا نروح نحتفل وناكل أكل طيب. وهيك كان الوضع.
Auf Deutsch bitte.
Auf Deutsch.
Kurz.
Ja, also wir haben gerade, also Media hat mich gefragt, ob ich, ob in Sweden, meine Heimatstadt, ob wir auch Weihnachten feiern. Und meine Antwort war ja, natürlich. Wir feiern halt nicht nur Weihnachten, sondern alle Feiertage mit allen verschiedenen Religionen. In Sweden sind auch verschiedene Christen, also nicht nur römisch-katholisch zum Beispiel, sondern es gibt auch andere orthodoxe Kirchen in Sweden. Und wir feiern mit den Orthodoxen, dann feiern wir nochmal mit den, oder andersrum, also erst mit den Katholiken, dann mit den Orthodoxen. Und sie feiern auch mit uns unsere Feiertage. Und Hauptsache gibt es was Leckeres zu essen und eine gute Stimmung. Und ja, wir nutzen jede Gelegenheit, um das miteinander zu genießen.
Ja, schon. So now let's go to this young boy to do one interview with him and what he is doing here. Come, Rashid, because you will do translation to us. Marhaba.
Salaam.
شلونك؟ إيش أخبارك؟
الحمد لله.
بتحكي لنا أنت إيش عم تعمل اليوم، إيش عم تعمل اليوم هون، وتعرف عن حالك كمان إلنا؟
أنا شادي معتوق من فريق الكشاف سكوت سبيريت. اليوم مشاركين بالفيناخت سماكت وعارضين كم غرض، وفي عنا خيمة بقلبها مشان الأولاد يلونوا.
طيب تحكي لنا وصف لنا الشغلات اللي أنت اليوم عارضها هون.
عنا مثلا طواقي ولحشات صوف، وعنا ورد، مثلا ورد كورنيش، وعنا شغلات مصنوعة بالثلاثية الأبعاد بالطابعة وموديلات.
Schön, also wir sprechen gerade mit Shadi. Shadi ist ein Teil des Scout Spirit Team und hat hier einen Stand, wo drauf richtig viele schöne Sachen sind. Und zum Beispiel Mützen, 3D gedrückte Dekorationen, genau. Und sitzt auch unter ihm ist ein Zelt, haben sie ein Zelt aufgebaut, wo auch Kinder da drinnen spielen können. Genau, es sieht sehr schön aus und weiter.
هدول الدباديب مين عملهم؟
انا واختي.
كتير حلوين. والطواقي وهدول كمان هن شغل ايد؟
ايه كله هاند ميد.
شادي انت جاي من سوريا؟
انا من سوريا.
كان عندكم قبل كمان هيك احتفالات بسوريا مثل هون؟ انت صغير، انت ما شفت سوريا
كتير، بس في احتفالات كان للكريسماس. كان في ساحات للكريسماس يحطوا موديلات ومسارح وينبسطوا.
وين؟
في حلب كانوا، بالشام بيحطوا كل شيء.
انت من وين؟
انا من الشام.
انت من الشام؟
انا من الشام.
Genau, Shadi hat uns gerade erzählt, dass in Damaskus auch, also wo er herkommt, gab es auch viele Feierlichkeiten in den öffentlichen Plätzen, gab es auch Dekoration und Lichter, genauso wie hier.
Oui, alors ici on est devant le dernier stand de Shadi, qui travaille pour le projet Scout Spirit. Et il y a aussi une petite tente où vous avez peut-être entendu à l'arrière-fond qu'il y a des chansons de Noël qui s'y portent. Et lui, il est d'origine de Damascus, une ville de Syrie. Et ici, vous pouvez acheter des bonnets de Noël et des objets qui a été imprimé par un imprimeur de 3D avec des fleurs et d'autres objets comme des porte-bonheurs avec des noms.
شادي حابب تحكي لنا شيء تاني؟
فيني احكي مثلا عن الفريق. نحن اكثر من 50 شخص بالفريق، بلشنا من 8 اشخاص صرنا 50 شخص، والفريق هلا بيتعامل مع اطفال صغار ومع مراهقين وكبار، ونحن اكبر بيناتنا يعني عمر 25، ونحن ما بنتعامل كرفقات بس كاخوات، ومنلعب مع بعض ودائما بنجتمع بالاوضه تبعنا وكل شيء.
شكرا كتير يا شادي، واستمتعنا، وغراض اللي انت عرضها هي غراض كتير جميلة. شكرا لك، وشكرا لوقتك، وشكرا لفريقك.
شكرا لكم أول.
وبعدين ممكن تخبر إذا فيك بدك تحضر الحلقة، رح يكون في موجودة ومعروضة على الإنترنت commonvoices.radiokorax.de. ممكن بعدين أنتوا تشوفوا الحلقة لما نحملها على الإنترنت.
Also, ja, genau. Herzlichen Dank, Shadi. Und Shadi hat uns auch ein bisschen über sein Team Scout Spirit erzählt. Es sind 50 Leute, die genau die verschiedenen Altersgruppen, aber alle unter 25, mehrheitlich Kinder und Jugendlichen. Und sie, er hat was ganz Süßes gesagt, und zwar, dass sie halt sich wie Geschwister behandeln und nicht nur Freunde. Ja, das war's.
Alors, Scout Spirit, c'est un projet pour les jeunes jusqu'à 25 ans, et il dit qu'ils font des aventures ensemble, et c'est plutôt comme des personnes de famille, comme des membres de famille ou des amis, très serrés.
ميرسي بوكو تيم، شكرا كثير لك كمان يا رشيد. رشيد تعال. كمان نحن موجودين اليوم ب وينتر ماركت بالنويشتات، للناس اللي حابب تعرف اكثر عن هذا السوق فيها تجي وتشوف. في كثير اغراض معروضه مثل ما انتم سمعتونا، شفنا قسم على الفلافل، وهلا نروح كمان مع احد الاشخاص اللي هي حاليا اخذه جزء من الوينتر ماركت. مرحبا.
مرحبا.
تعرفينا عن حالك؟
احلام خليل.
اهلا وسهلا ست احلام. ممكن تحكي لنا انت ايش عارضه اليوم، وتوصفي لنا الاغراض اللي انت عارضتيها؟
أغراض خياطة، كله شغل إيد، شناتي، جزادين، طائيات، وفي هون شغلات صغيرة باليد، شك باليد.
Wir sprechen gerade mit Ahlam, und Ahlam hat ein hat einen Stand, wo sie Hand, so Sachen, die mit der Hand gemacht wurden, zum Angebot darstellt, zum Beispiel Mützen, kleine Dekorationen, die genäht sind, genau, so Taschen, Haarbänder, Geldbeutel. Es sind viele verschiedene schöne, bunte Sachen hier auf diesem Stand.
Alors ici, on est devant un stand avec beaucoup de choses qui sont faites par main d'œuvre, des bonnets, des petites poches et d'autres choses en tissu qui ont l'air très impressionnants.
أحلام من هاي جاب كردي بيشتغلن. أبي حميدة شكرنا بتستيقظ شكرنا.
أريد استيقظ شكرنا وأزو هابولك خابون ما حد هذا الرجال دمكر ما شكر.
كرد عفريني أزو ثامن قال كي. كردي كوباني. أز كرد أز هناك كيفهم دكم أماش برب شكي بلكي زحمتيها بيا مدي سب قلبي إن عربي. تنابنا. كان في عندكم مهرجانات مثل مثل فاينختن هون بكوباني.
إيه كانوا بيسوونه يسوون الشجرة بيحطونه الناس بتروح تحتفل بتدور هيك كان في إيه
إيش شايفة وجوه الاختلاف والفرق بين الفاينخت هون وببلدك
أكيد في فرق إيه أكيد في فرق يعني
من أي ناحية أحسن مو أحسن
مو إنه مو أحسن ومو ما أحسن إنه مرت بعده إنه هون ناس بتختلف هناك إنه كلياتنا شو بتحكي يعني بتعرفي شو بيحكوا عن الثقافات بشو بيلبسوا وبيروحوا وبيجوا كلكم بتعرفوا على بعض هيك بس هون لا هيك يعني بتختلف الناس بس
Genau, also Ahlam kommt aus Kobani und dort wird auch Weihnachten gefeiert. Es wird, also Weihnachtsbaum wird auch gestellt und Menschen feiern auch mit verschiedenen Arten und Weisen. Und es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen die Feierlichkeiten in dort und hier. Genau, und die Unterschiede sind nicht so groß, aber es sind nur wie, also nicht was, sondern wie die Menschen feiern. Das ist unterschiedlich.
Habe ich dich hier, rief ich hier, ich hier an der Common Voices?
Nein.
شكرا كثير لك وشكرا لوقتك والقبعات اللي عملتيها هي كثير حلوة.
Danke schön, Ahlam. Und alles ist, sieht sehr schön aus.
Oui, alors on était au dernier stand. Peut-être Ousmane il va faire la modération. On va bien à la fin de notre émission spéciale ici à Neustadt.
Oui, peut-être même si vous entendez les voix actuellement, elle fait un peu froid. Donc c'est avec la fin de l'émission, donc ça fait très bon, comme la fin de Noël. Parce que tantôt, tu parlais de Noël. Noël, ce n'est pas seulement l'Allemagne, mais c'est une fête internationale. Ça se passe partout, même en Afrique, au Sénégal aussi.
Ja, da haben wir viel erfahren über die weihnachtlichen Bräuche, die weit über die Landesgrenzen hinausgehen. Man kann ja fast sagen, dass die ganze Welt irgendwie zumindest mit Weihnachten zu tun hat. Wir sind ein bisschen tiefgefroren ans Ende der Sendung angelangt bei Common Voices.
Oui, parce que même la fête de Noël, c'est la même chose que ça se passe. C'est les mêmes décorations qu'on voit ici en Allemagne, comme on le fait ici dans notre pays. Ça fait longtemps que je vis ici en Allemagne, mais quand Noël vient, c'est comme si je suis au pays. On voit les mêmes décorations.
Ja, es gibt aber eins, was sich immer wieder wiederholt und das sind vor allem die Dekorationen. Wir haben über Lichter gesprochen, über Farben, über Wärme, über Gefühle. Wir sind weit gereist, aber manche Sachen ähneln sich ja dann tatsächlich doch überall.
Donc, cher auditeur, donc à la fin de l'émission, on va dire au revoir à la prochaine fois.
Au revoir.
Au revoir. Bis nächste Mal. Salama. Bratrewa. Bis nächste Woche. Bis nächste Sendung.
Common Voices. Voices.